të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkur 15 korrik 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Gazetarët në Ballkanin Perëndimor përfshirë Kosovën janë të detyruar të punojnë në një mjedis armiqësor, thot Human Rights Watch. Martin Schulz është shprehur se hapja kapitujve për Serbinë varet nga shumë gjëra, por marrëveshja me Kosovën është element i rëndësishëm. Shpeshherë në Kosovë shtruhet pyetja se kur do të largohet barrikada në lumin Iber. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të programit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gazetarët në Ballkanin Perëndimor janë të detyruar të punojnë në një mjedis armiqësor, që ndikon në mënyrë të drejtë për drejtë në aftësinë e tyre për të zhvilluar një gazetari kritike dhe të pavarur, pjesë thelbësore kjo e një shoqërie demokratike, tha Human Rights Watch në një raport të publikuar sot. Autoritetet në Bosnjë-Hercegovinë, Kosovë, Maltëzi dhe Serbi duhet të ndërmarrin hapa të menjëhershëm për të krijuar një mjedis të sigurt për veprimtarinë e medjave dhe të japin fund mos dënimit të krimeve kundër gazetarëve, theksohet në raport. Raporti prej 69 faqesh, një profesion i vështirë, liria e medias në nësulm, dokumenton sulme fizike dhe kërcënime, duke përfshirë edhe kërcënime për vdekje, ndëshkime në formën e paditjeve në gjykat dhe fushata përgojuese kundër gazetarëve në Bosnjë-Hercegovinë, Kosovë, Maltëzi dhe Serbi. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar se shpreson se kapitujt në negociatat për pranim në Bashkimin Evropian mund të fillojnë në tetor, pasi do të arriheshin në marrëveshje me Kosovën. Shpresoj se ne shumë më herët do të arrijmë marrëveshje të caktuara me Prishtinën dhe qysh në shtator do të rekomandohet, ndërsa në tetor do të hapen kapitujt, u tha Vučić sot gazetarëve në Beograd pas takimit me kryetaren e Parlamentit Evropian Martin Schulz. Më tutje, ai është shprehur se plotësisht jam i bindur se para përfundimit të vitit do t'i hapim kapitujt. Më tutje, kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka theksuar se nga Zoti Schulz ka kërkuar mbështetje të Parlamentit Evropian dhe të Bashkimit Evropian për stabilizimin e gjendjes në Ballkan. Kryetari i Parlamentit Evropian Martin Schulz tha se hapja e kapitujve varet nga shumë gjëra, e jo vetëm nga nënshkrimi i marrëveshjes me Kosovën, por ka theksuar se ky është element i rëndësishëm. Mira njerëz zëmbrën vonë kanë demonstruar në kryeqytetin Budapest në Hungari kundër murit kundërthënës i cili po ndërtohet përgjatë kufirit me Serbinë me synimin që ta ndalë depërtimin e imigrantëve ilegal. Demonstrata është organizuar nga grupe civile, ndërsa protestuesit kanë mbajtur parulla ku shkruante Jezu Krishti ishte imigrant po ashtu dhe shoku im më i mirë është imigrant. Më 13 korrik, autoritetet e Hungarisë kanë filluar punën në ndërtimin e murit në periferi të qytetit e Moraholom, që është 180 km në jug të Budapestit. Muri parashihet të jetë i gjatë 175 km. Deri tash këtë vit në Hungari janë regjistruar 78.190 imigrant ilegal, ndërsa shumica prej tyre kanë hyrë nga Serbia. Ania e vogël kozmike New Horizons e Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Gjithësi, NASA, i ka mundësuar njerëzimit që për së afërti ta shikojë planetin Pluton. Kjo sonde pa ekuipazh ka dërguar sinjale mbrëmvon të shkencëtarët në tokë që kanë pritur pothuajse pa frym në largësi prej 3 miliard milash. Konfirmimi për suksesin e misionit të bë 13 orë pas afrimit të sondes me Plutonin. Në momentin e sinjalit të kur është arritur distanca më e vogël ndërmjet të planetit dhe sondës, qendra operacionit të misionit ka shpërthyer në hare me valvitje të flamujve dhe brohoritje. Ky zhvillim i paprecedent paraqet ndalin e fundit të turneut të madh të NASA-s afër planeteve në sistemin diellor, gjatë gjysmë shekulli të kaluar. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç e dëgjuat në hapje të emisionit, në Maqedoni është arritur marrëveshje për zgjidhjen e krizës së thellë politike që e ka përfshirë këtë vend për një kohë të gjatë. Këtë e kanë shpallur në orët e para të mëngjesit të sotëm kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski dhe lideri opozitare Zoran Zaev. Parashihet që në muajin 10-or, kryeministri Gruevski të tërhiqet, pastaj të formohet qeveria kalimtare për t'i përgatitur zgjedhjet e përgjithshme më 24 prill të vitit të ardhshëm. Nga Shkupi paraqitet Isuf Kadriu.
Kriza politike në Maqedonisë të zgjidhur kanë bërë të ditur liderët e vëmëro Dapamonesa dhe të LSDM-së Nikola Gurevski dhe Zoran Zaev pas e bisedimeve që kanë përfunduar rreth një orë pas mesnatës së ditës së sotme. Marrëveshja është arritur me ndërmjetësimin e komisionerit për zgjerim dhe fëtinjësi të Bashkimit Evropian Johannes Hahn dhe takimeve intenzive të SHN-s të ndihmës sekretares amerikane të shtetit Victoria Nuland me liderët e partive kryesore politike.
Politikata kriza vo Makedonia e rreshen. Evropski të perspektivi.
Kriza politike në Maqedoni është të zgjidhur, perspektivat evropiane për Maqedoninë mbeten të hapura, ekonomia lirohet nga kthetra që imponoi kriza politike dhe do të vazhdoj të rritet që nënkupton vendet e reja të punës dhe investimet e reja, ka deklaruar kryeministri Nikola Gurevski duke e prezentuar detajen nga marrëveshja arritur.
Stude në presekuj parlamentarën izborik, vladata kje se povleqe.
100 ditë para mbajtjes së çdo cikli zgjedhor parlamentar, qeveria do të tërhiqet dhe do të formohet një qeveri e re për zbatimin e zgjedhjeve. Kjo do të thotë se VMRO-ja do të nominojë një kryeministër të përkohshëm për një periudhë prej 100 ditësh, duke filluar nga 15 janari vitit 2016 e deri në zgjedhjet që do të mbahen më 24 prill. Që të përjashtohet mundësia që dikush të ketë alibi për rezultatin zgjedhor është vendosur që LSDM-ja në konsultim paraprak me VMRO-n dhe BDI-n të propozojë një ministër teknik për punë të brendshme, duke filluar nga 20 tetori i këtij viti. Gjithashtu është vendosur që deri më 15 shtator të zgjidhet prokuror special publik, i cili do të hetojë aferën e përgjimeve. Ai do të zgjidhet në konsultim me të gjitha katër partitë kryesore politike, ka deklaruar Gurevski duke theksuar se marrëveshja është arritur përkundër siç tha përpjekjeve maksimale që janë bërë nga LSDM-ja për dështimin e negociatave. Duke e komentuar marrëveshjen e arritur, kryetari i Lidhjes Socialdemokrate Zoran Zaev tha se ajo paraqet fitore të madhe pasi konfirmon të gjitha dëshmitë e opozitës së paraqitur periudhën e fundit nga afera e përgjimeve, se qeveria aktuale në krye me Gurevskin është zhytur në veprimtari të rënda kriminale.
Se potvrdi se shto vo kontinuitet.
Me marrëveshjen e arritur u konfirmua ajo që në vazhdimsi unë LSDM-ja koalicioni qeveritar e kemi konfirmuar në projektin e vërteta për Maqedoninë, se Nikola Gurevski dhe bashkëpunëtorët e tij më të ngushtë qeverisin në mënyrë kriminale dhe korruptive dhe se nuk fitojnë në zgjedhje, por i vjedhen votat dhe manipulojnë proceset zgjedhore. Nikola Gurevski do të paraqes dorëheqje dhe nuk do të udhëheqë qeverinë, e cila do të organizojë zgjedhjet që do të mbahen më 24 prill të vitit të ardhshëm. LSDM-ja në fillim të shtatorit do të kthehet në kuvend dhe do të marrë pjesë aktive në zbatimin e tërësishëm të marrëveshjes së arritur për ndryshimet e domosdoshme në sferat kritike të apostrofuara nga raportet ndërkombëtare. Ka deklaruar Zaev. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Në Prishtinë ka filluar nënshkrimin një peticioni me të cilin qytetarët e Kosovës po kërkojnë nga autoritetet e Bashkimit Evropian dhe nga qeveria e Kosovës që sa më parë të krijojnë kushtet për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Në tekstin e peticionit, në të cilin përnëshkruhet një numër i madh i qytetarëve, thuhet se BE-ja duhet t'i trajtojë shtetasit e Kosovës ashtu siç i ka trajtuar shtetasit e vendeve të tjera në rajon. Lidhur me këtë peticion, korrespondentja jon Luljeta Krasniqi e ka zhvilluar një anketë me disa nënshkrues të peticionit dhe aktivistë.
Lirie Dobroshi, juriste tani në pension, e cila ka nënshkruar këtë peticion, e vlerëson të padrejt mos liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës.
Liberalizimin e vizave ta fitojnë për ndryshës, po më në të kërka, krejt jemi t'izolum.
Qytetarët e nënshkruar në këtë peticion janë të bindur se izolimi i Kosovës i imponuar me viza Schengen tashmë ka filluar të ndikojë negativisht në të gjitha fushat dhe gjithashtu po lë gjurmë të pakthyeshme në proceset zhvillimore. Kufizimi i lëvizjes së lirë vlerësohet nga qytetarët është një paradoks i kohës. Elvana, studente në Fakultetin Ekonomik, derisa po nënshkruan të këtë peticion, shprehet e mlefosur nga fakti se ajo nuk ka arritur të udhëtoj asnjëherë jashtë vendit për shkak të mos liberalizimit të vizave.
Po është nevojshme se edhe na kem dëshirë me dalë jashtë me vizitu vendet tjera, po tash pa liberalizimin e vështirë për neve shumë, sidomos neve trive.
Miranda Dragocina, një vajzë e re e cila ndjek mësimet në një shkollë të mesme në kryeqytet, thekson se liberalizimi është i nevojshëm, pikërisht për marrjen e praktikave më të mira të vendeve evropiane dhe sjellja e tyre të arriturave në Kosovë.
Sigurisht që është shumë e rëndësishme për arsye se sidomos tri që kanë dëshirë me dalë jashtë vendit, me pa shumë edhe vende tjera zhvillimin e tyre e kështu me radhë.
Mimoza Dushi, aktiviste në këtë aktivitet të peticionit për liberalizimin e vizave, tregon për Radion Evropa e Lirë se interesimi për të nënshkruar peticionin është jashtëzakonisht i madh, në veçanti shprehet ajo nga të rinjt.
Interesimi është mjaft i dukshëm, sidomos tek të rinjt dhe moshat e ndryshme që po shprehin interesim shumë të madh. Tu e di që na jemi shteti i vetëm në Ballkan pothuajse i izoluar dhe që jetojmë geto, ndoshta edhe të rinjt e Kosovës e meritojnë, sikurse të rinjt e tjerë që të lëvizin lirshëm nëpër Evropë, kanë konferenca të ndryshme, vizitojnë familjarët e tjerë.
Peticioni për liberalizimin e vizave është organizuar nga një grup i organizatave jo qeveritare dhe është pjesë e fushatës Koha për të ndaluar izolimin e Kosovës. Mbledhja e nënshkrimeve do të zgjasë 2 javë në 7 komunat më të mëdha të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në 2 rundet e fundit të bisedimeve në Bruxelles të nivelit të kryeministrave, pala e Kosovës dhe ajo e Serbisë kanë diskutuar për gjetjen e zgjidhjes për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, pastaj për energjinë, telefoninë dhe lëvizjen e lirë. Në lëvizjen e lirë përfshihet edhe heqja e barrikadës së ashtu quajtur Parku i Paqes, në urën kryesore mbi lumin Iber, i cili e ndan Mitrovicën në 2 pjesë. Nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi, të dëgjojmë se kur pritet të largohet kjo barrikadë.
Agim Batiri, kryetari komunës e Mitrovicës e Jugut, i cili e ka qenë pjesë e delegacionit të Kosovës në bisedimet në Bruxelles, thot për Radion Evropa e Lirë se në rast se arrihet marrëveshja për pakun e çështjeve të përmendura, atëherë në fillim të muajit tetor i ashtu quajtur i Parku i Paqes do të hiqet nga ura mbi lumin Iber dhe do të fillojë së zbatuari projekti Bashkimit Evropian lidhur me këtë ur, i cili parashen nga një rreth rrotullim në të dy anët e urës.
Ura do të jetë me një tetor, domethënë pastrumbe, domethënë parku i cili qit atë që betën të poqës dhe të pastruat, dhe të jekët në buduzhera sade, dhe të pastaj filluat me revitalizimin e urës, dhe kjo merë 6 mujdit si mas planeve të cilat e kemi po nat.
Si pas Batirit për të gjitha temat në Paku, po thuaj se është arritur pajtim ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por në nënshkrimin e tyre ka bërë të pamundur mos arritje marveshjes për asociacionin apo bashkësin e komunave me shumit serbe, e cila është e ndërvarur me tema tjera. Ljubo Mirmarić, ministr për administrimin e pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës, i cili vjen nga lista serbe, ka theksuar se serbët po shpresojnë për një takim sa më të shpejtë ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe të Serbisë në mënyrë që çështja e asociacionit të merr një zgjidhje sipas tij të pranueshme për serbët.
Do kugod traju pregovori u Brisel, dakle do god se ne dođe do konačnog dogovora, teško je i ne bi bilo u redu da se iznose bilo kakvi detalji po tom pitanju.
Derisa të zgjasin bisedimet në Bruxelles dhe përderisa nuk arrihet një marrëveshje përfundimtare, është e vështirë dhe nuk do të ishte në rregull që të nxirren detajet lidhur me këtë çështje. Ne po shpresojmë se do të gjendet një zgjidhje adekuate që do të mundësonte që bashkësia të formohet me ato kapacitete siç është paraparë me marrëveshjen e Brukselit, ka theksuar ministri Marić. Në anën tjetër, njohësi i zhvillimeve politike Rangel Nojkić, duke folur për Radio Evropa e Lirë, lërson se formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe është mjaft i rëndësishëm për serbët e Kosovës, por sipas tij, Prishtina zyrtare ka frikë, siç e quan ai, të arsyeshme lidhur me këtë temë.
To pitanje može da se reči tako što će tim istim zakonom da se ograniče te ingerencije.
Mendoj se zgjidhja për këtë është që me të njëjtin ligj të kufizohen kompetencat dhe ato të reduktohen në minimum vetëm në ato çështje që janë shumë të rëndësishme për komunitetin serb që jeton në këtë hapësirë, do të thot për çështjet që kanë të bëjnë me zgjedhjet e kuadrove dhe financimin e institucioneve të caktuara të rëndësishme për serbët, tha Nojkić. Ai ka shtuar se zgjidhja në paketë të çështjeve do të ishte mirë edhe për Prishtinën edhe për Beograd. Gradin për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Gazetarët në Ballkanin Perëndimor përfshirë Kosovën janë të detyruar të punojnë në një mjedis armiqësor, thot Human Rights Watch. Martin Schulz është të shprehur se hapja e kapitujve për Serbinë varet nga shumë gjëra, por marrëveshja me Kosovën është element i rëndësishëm. Shpesher në Kosovë shtruhet pyetja se kur do të largohet barikada në lumin Iber. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.